بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك و مهربان الله'ın ismi bilen başlayman
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldı da hiçkandak bir işini ve sözünü aldı bilen kılmanlar. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten sözünlerini anlap turgucudur. Niyetinlerini ve ahvalınlarını bilip turgucudur.
Ya eyyühellezine amenu la terfe'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
أي مؤمنلر رسول الله söz kılgan çığınlarda Avazınlarını Peygamberinin avazını yukur kılmanlar. Sizler birbirinler bilen toğlap yukur avazı sözleşkendek, Peygamberge toğlap yukur avazı söz kılmanlar. Onda kılsanlar özünler tuymastın, kılgan yakşı emellerinler bikar bolup gitidu.
İnnellezine yeğuddûne asvâtehum inde Rasûlillâhi ulâikellezine imtihanallâhu kulûbehum littâhi لهم مغفرة وأجر عظيم
شبهيسيز كي رسول الله'ın يينيدا پس آوازدى گەپ قىلغانلارنىڭ دىللىرىنى الله تقوى ئۈچۈن سىنىغان ئۇلار مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا يەنى جەننەتكە ئېرىشىدۇ
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شبهيسيز كي سيني اوجرلار يعني پاك ايالرانن ترالغو جايلري ارقسدن تولايدغانلارنن تولسي اقلسيز كيشلردور
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ والله غفور رحيم
سن onların aldığı çıkınınca kadar onlar sabır kılıp durursa onlar için elbette yakşı bulattı. Allah nihayet mağfiret kılgıcıdır. Nihayet mehribandır.
Ya eyyühellezine amenu in جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
أي مؤمنلر Eğer sizlerge bir pasık adam birer haber elip gelse, işinin hakikatini bilmezsin, birer kavimle rencitip koyup, kılmışınlarga pişayman kılıp kalmazsınlar için, o haberini inıklap görünler.
وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَهِ Vallahu alimun hakim.
Bilinglar ki, içinlarda Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlerde sizlerge itaat kıldığan bolsa, çokum kıyın ahvalda kalattınlar. Lekin Allah sizlerge imanını kızgın söygüzdü ve onu dilinlarda körkem kıldı. Sizlerge pıskını, küfrını ve günahını yaman körsetti. Hani şular Allah'ın pezli ve nimeti bilen doğru yolda bulguculardır. Allah hamini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir.
Ва ин таифатани миналь муъминина кататалу фаслиху байнахума фа ин багат ихдахума аля аль-ухра факатилу аллати табги хатта тафиа иля амриллах فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ
Әгер мөмінлерден ішкі күрі ұрышып қалса, оларының арысын түзеп қойыңлар. Әгер оларының бірі ішкіншісігі тәжауыз қылса, тәжауыз қылғычы таки Аллахның өйкмеге қайтқан қадар, Яни тажаузу токтоткан кадар унун менен урушуңлар. Агар улар Аллахнын амриге кайтса, уларнын арысыны эч бир тарапка ян басмастан адиллык менен түзөп коюңлар. Хаммышта адил болуңлар. Аллах хакыйкатан адилларны достусуду.
Иннамал муъминуна ихвату фа аслиху байна ахвайкум واتقوا الله لعلكم ترحمون
Мөмінлер әқиқатен динді қиырындаштардыр. Ұрышып қалса қиырындаштарыңларының арысын түзаңлар. Рәхметке ерішіңлар үшін Аллахтың қорқыңлар.
Я айюха ләзіне әмәну ла ясқар қаумын мин қаумин аса يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
أي مؤمنون بر قوم يعني بر قومني Yani bir jamaa, yani bir jamaani, bir adam, yani bir adamni mazhir qilmasin. Mazhir qilingan qavm Allohning nazarida mazhir qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro mazhir qilishmasin. Mazhir qilinguvchi ayollar Allohning dargohida mazhir qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayiblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin pisqi bilan atash Yani müminni pasıq dep atash nime degen yaman. Mundaq nahyi qilingan ishlardan tövbe qilmaganlar zalimlardır.
Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أي مؤمنلر نورغون گومانلاردن ساقلنغلار Yani ailedikleriñlarga ve kişilerge gumanxorluk qımmañlar. Bazı gumanlar haqiqatan gunahtır. Müminlerinin ayıbını izdimañlar. Bir-biriñlarning gaybetini qılmañlar. Sizlarning biriñlar ölgen qeyrindişiñlarning göşini yiyişini yaqtıramsizlar, onu yaqtırmaysizlar. Allah'tan qorquñlar. Allah tövbe qılğuçularning qılğan tövbesini bekme qubul qılğuçudur. Ularga nahayti mehribandır.
Ya ayyuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ
Ey insanlar! Sizlerine biz hakikaten bir er, bir ayaldın. Adem bilen evvadın ibaret bir ata, bir anıdın yarattık. Üzere tanışçınlar üçün sizlerine nurgun millet ve uruk kıldık. Hakikaten en takvadar bulgalarınlar, Allah'ın dergahide en hürmetlik hesaplınızlar. Yani kişilerinin bir-birden artık buluşu nesep bilen emez, takvadarlık bilen buludu. Allah hakikaten emmini bilgücüdür, emminin haberdardır.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
Arablar iman ettik deydi. Onlara etkin ki, tehi iman etmedinler. Velikin sizler boysunduk danlar. İman tehi dilinlarga kirmedi. Eğer sizler Allah'a ve onun peygamberge itaat kılsanlar, Allah sizlerinin amelinlerden hiç dersini kime itib etmeydi. Allah hakikaten müminlerge naiti mağbiret kılgıçudur. Onlara naiti mihribandır.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
شبهيسيز كي حقيقي مؤمن الله قا ve onun peygamberge iman keltürgen, andın imanda şek keltürmügen, malları bilen, canları bilen Allah'ın yolu da cihat kılgallardır. Yani şular iman davası da rastçılardır.
قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
Ey Muhammed, etkin ki, Allah'a dininlerini, yani dininlerini, dilinlerinin tasdik kılganlığını haber kılamışlar. Halbuki Allah asmanlardakini ve zemindekini bilip durdu. Allah hemen ersini bilgücüdür.
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
Onlar sana Müslüman bulgallıkını minnet kıladı. Onlarga, sizler bana Müslüman bulgallıklarını minnet kılmanlar. Belki Allah sizlerini imanga hidayet kılgallıkını minnet kıladı. Eğer sizler rast mümin bulsanlar, digin.
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Allah hakikaten asmanlardaki ve zemindeki gaybini bilip durdu. Allah sizlerinin kılavatkan işinlerini